πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει, ας πούμε, με χαρούμενες ειδήσεις. Πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε τη λέξη αύξηση σε μισθό? Δηλαδή μέχρι τώρα ακούγαμε αυξήσεις μόνο στα είδη πρώτης ανάγκης, σε ό,τι γινόταν. Αύξηση σε μισθό, έχω ξεχάσει πότε ήταν τελευταία φορά, μπορείτε βοηθήστε με κι εσείς. Να θυμηθούμε όλοι μαζί πότε ήταν αυτή η μαγική στιγμή που ακούστηκε αυτή η μαγική λέξη. Ακούστηκε λοιπόν σήμερα αύξηση 2% στον εκατότατο μισθό. Αυτό προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα είναι μια απόφαση που θα βγει τώρα άλλος και θα πει: όχι, εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δώσαμε περισσότερα. Θα βγουν οι εργοδοτικές, εμείς δεν αντέχουμε τις αυξήσεις. Σίγουρα θα έχει κουβέντα. Το θετικό είναι όμως ότι πάμε έστω και το ψυχολογικό αυτό, ένα 2% πάνω στον κάτω το μισθό. Έστω και ψυχολογικά σε βοηθάει να ξεκινήσει καλά και η εβδομάδα. Τα καλά νέα για όσους είναι σε διακοπές, ότι θα υπάρχει καύσωνα, ας πάμε, υψηλές θερμοκρασίες, οπότε να το ευχαριστηθείτε, κάντε έτσι και μια βουτιά και για όλους εμάς που θα μείνουμε πίσω. Τα νέα είναι για όσους έχουμε μείνει πίσω και θα έχει καύσωνα. Θυμηθείτε να πείτε σήμερα χρόνια πολλά στην Παρασκευή και στον Παρασκευά. και να ανοίξουν τα ματάκια γενικώς του κόσμου. Προστάτητα των ματιών η Αγία Παρασκευή. Παρέα μέχρι τις 2 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχουμε και λέμε. Με την καλύτερη δυνατή παρέα και σήμερα Μαρία Παπακυρίτση στα ΝΤΕΚ. Εδώ πέρα ρυθμίζει τους ήχους και όχι μόνο. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 2, όλα τα σχολιάζουμε, όλα τα συζητάμε και θέλουμε και τη δική σας την βοήθεια. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για να σχολιάσουμε τα πάντα, από την αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή ό,τι άλλο έτσι σας απασχολεί και θέλετε να το δούμε. Επίσης τρέχουμε και αυτή την ιδιότυπη δική μας έρευνα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, οπότε θέλουμε όλες τις δικές σας απόψεις. Αν έχετε καταγράψει λίγο περίεργες και ανησυχητικές αυξήσεις σε διάφορα προϊόντα ή σε υπηρεσίες, ειδικά στα τουριστικά μέρη, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, γιατί υπάρχουν διάφορα παράπονα, αλλά ως γνωστόν οι ακροατές είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ, οπότε μπορείτε να βοηθήσετε και να με επισημάνετε έτσι τέτοιου είδους περιπτώσεις όπου σας φαίνονται λίγο περίεργες αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης ή σε υπηρεσίες που συνήθως λαμβάνατε και ήταν πιο φτηνές. Παρέα μέχρι τις 2 θα τα πούμε όλα. Έχουμε και λέμε λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Κανείς πουθενά και ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στα όνειρά μας. Στα όχι μαζί και στα ναι, αγάπη μου όλα δικά μας.
Ένα τραγούδι που μπορεί να συνδυαστεί με ωραίες έτσι καλοκαιρινές αναμνήσεις, έτσι, για να τις εμπλουτίσουμε. Αφήνουμε τις καλοκαιρινές αναμνήσεις, όσοι τουλάχιστον δημιουργήσουν, που ελπίζω φέτος να είμαστε ακόμα περισσότεροι, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, και πάμε στην ευχάριστη, είπαμε, είδηση της ημέρας, καθότι ακούστηκε επιτέλους η μαγική λέξη αύξηση σε μισθούς. Βέβαια, όπως είπε και ο Κυριακός Μητσοτάκης, ότι το ποσοστό, το 2% δεν είναι με αύξηση η οποία καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά είναι συνέχεια ενός γιγαντίου προγράμματος, το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο επί 18 μήνες στήριξε το εισόδημα, τις θέσεις εργασίας, αλλά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Και να καλησπέρισω τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, γνωστό ως ΚΕΠΕ. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά?
Πολύ καλά, καλησπέρα σε όλους.
Ήσασταν ο εισηγητής, μάλλον επεξεργαστήκατε όλες τις προτάσεις από όλες τις πλευρές για να φτάσουμε στην πρόταση την κυβερνητική για την αύξηση του 2%.
Βεβαίως, ναι. Το ΚΕΠ έχει αναλάβει αυτό το ρόλο, να εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και στη συνέχεια ο Υπουργός Εργασίας στο Υπουργικό Συμβούλιο, να υποβάλει το τελικό πόρισμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ο οποίος από πότε θα ξεκινήσει να καταβάλλεται?
Νομίζω θα ξεκινήσει άμεσα. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες πότε ακριβώς, αλλά...
Καλά, θα πρέπει να ψηφιστεί, είναι η πρόταση που υπάρχει.
Να γίνει διαδικασίες, η πρόταση έγινε. Το 2%, όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, είναι ένα, αν θέλετε, ψυχολογικό, έτσι, συμβολικό ποσοστό.
Είχαμε τόσα χρόνια να ακούσουμε τη λέξη αύξηση, δεν ξέρω, εγώ το είχα ξεχάσει.
Από το 19. Τελευταία φορά ήταν το 19, μετά ήρθαν όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι και τα βιώνουμε ακόμα, και αρχίζει πλέον και σηματοδοτεί και την αλλαγή, γιατί σίγουρα δεν είναι μεγάλο ποσοστό, δεν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες, σίγουρα υπολείπεται ο κατώτατος μισθός του μέσου όρου των άλλων χωρών της Ευρωζώνης, είμαστε χαμηλά.
Περιπτώντας, πόσος είναι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη?
Είναι πιο ψηλά, διαμορφώνεται κοντά στα, γύρω στα 800, κάπου εκεί.
Γύρω στα 800, ενώ εμείς τώρα θα πάμε με το 2% στο 670.
670, ναι.
670.
Άρα υπάρχει δρόμος, αν θέλουμε να καλύψουμε.
Υπάρχει πολύ δρόμος, ναι.
Υπάρχει πολύ δρόμος, αλλά πρέπει να κάνεις προσεκτικά βήματα, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και τους ανέργους. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, είναι και αυτοί που είναι εκτός εργασίας, που αν πειράξει πολύ τον κατώτατο μισθό, μπορεί να έχει επιπτώσει στην απασχόληση. Μπορεί να κλείσουν δηλαδή επιχειρήσεις, ιδίως πολύ μικρές, γιατί αυτές πληρώνουμε τον κατώτατο μισθό, και να έχει δυσμενή αποτελέσματα. Γι' αυτό δεν πρέπει να διαταράσσεται πολύ η ισορροπία, να γίνονται βήματα προς τα πάνω, αλλά να γίνονται με προσοχή. Και νομίζω αυτό δεν διαταράσσει. Το 2% είναι ένα ασφαλές ποσοστό. Φυσικά του χρόνου, εφόσον εμπεδοθούν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, αν έχουμε δηλαδή αυτό που έχουμε εκτιμήσει και εμείς στο ΚΕΠΕ, εμείς εκτιμήσαμε 4,7% ανάπτυξη για φέτος, αν αυτό το...
4,7% ανάπτυξη για το 2022.
Για το 4,7 για το 2021, για φέτος.
Θα φτάσουμε σε αυτή την ανάπτυξη, ενώ ότι... Μέχρι χάσαμε πολλούς μήνες λόγω της πανδημίας. Και ακόμα είναι λίγο και αβέβαια τα επόμενα
και
βήματα.
Λέμε, γι' αυτό δεν είναι ασφαλές, δεν θα ήταν ασφαλές να δοθεί μεγαλύτερη αύξηση, γιατί ακόμα να το δούμε αυτό να γίνεται, εκτιμήσεις ακόμα έχουμε, να εμπεδοθεί έτσι, να εμπεδοθούν όλοι αυτοί οι ρυθμοί, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, να τους δούμε δηλαδή πιο συστηματικά. Και πιστεύω ότι από του χρόνου θα υπάρχει δυνατότητα για ακόμα πιο γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, εφόσον...
Δηλαδή το 750 που ζητάει η ΓΕΣΕ Εσείς το βλέπετε να είναι εφικτό αν θα έχουμε για τα επόμενα δύο χρόνια τέτοιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 4%?
Σε βάθος χρόνου δεν είναι απίθανο, σε βάθος χρόνου.
Όταν λέμε βάθος χρόνου, πόσο το προσδιορίζουμε?
Σε μια διετία, τριετία μπορεί να γίνει. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, δεν μπορεί να γίνει απότομα και ούτε σε συνεννόηση πάντοτε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.
Γιατί από όσο ξέρω, ακόμα και το 2% δεν έγινε και ιδιαίτερα. Δεν υπήρχε και ιδιαίτερη αποδοχή από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων.
Όλες οι εργοδοτικές οργανώσεις έχουν αναστολή για φέτος, μηδενική αύξηση. Η ΓΕΣΕ μόνο και αναμενόμενο ήταν, υποστήριζε μια γενναία αύξηση.
Τη γενναία αύξηση, ναι, στο
7%. Αλλά νομίζω το 2%. Είναι ένα συμβολικό, γιατί αν σκεφτούμε ότι για φέτος υπάρχει και πληθωρισμός, άρα καλύπτεις και θα καλυφθούν και όλες οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο πληθωρισμός στους πραγματικούς μισθούς.
Πόσος είναι ο πληθωρισμός τώρα?
Ακόμα δεν έχουμε πλήρη στοιχεία, πάντως το πρώτο τρίμηνο φάνηκε να τσιμπάει κάπως ο πληθωρισμός και να διαμορφώνεται ένα ποσοστό γύρω στο 0,5 στο πρώτο τρίμηνο.
Μάλιστα.
Αλλά βλέπουμε ότι εξακολουθούν και πιέζουν οι τιμές, ιδίως το πετρέλαιο στα μεταφορικά, και αυτό μπορεί να ανεβεί. Άρα με την αύξηση αυτή καλύπτεται πλήρως και με παραπάνω η όποια επίπτωση του πληθωρισμού στους μισθούς.
Το 2% θα φέρει και μια μικρή αύξηση και σε εργοδοτικές εισφορές, υποθέτω.
Θα φέρει και μια μικρή αύξηση. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει μειώσει περίπου κατά 2% τις ασφαλιστικές εισφορές.
Τις ασφαλιστικές, ναι, και υπάρχει και η μείωση στις φορολογικές δαπάνες, οπότε κάπως έτσι περιμένετε να εξορροπηστεί. Τώρα, όσον αφορά την παρακολούθηση που κάνετε στο ΚΕΠΕ, είπαμε για το ρυθμό ανάπτυξης, ο τουρισμός όντως αυτή τη στιγμή μας φέρνει κοντά στις προβλέψεις?
Κοιτάξτε, να δείτε με τον τουρισμό. Στην αρχή, πριν την εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα, εκτιμούσαμε και εμείς, αλλά και άλλοι κάνανε εκτιμήσεις, ότι θα φτάσουμε στο 50% περίπου των τουριστικών εσόδων του 2019. Μετά που εμφανίστηκε η μετάλλαξη Δέλτα, όλοι κουμποθήκαμε κατά κάποιο τρόπο και κάναμε επανεκτίμηση και λέμε θα πάμε στο 30% του 2019. Mm-hmm. Το 2019 είχαμε τα μεγαλύτερα έσοδα περίπου 30 εκατομμύρια.
Ακούω όμως πιο ενθαρρυντικά νούμερα, τουλάχιστον από πολλές περιοχές με τις οποίες συνομιλούμε.
Ακριβώς. Είναι η τρίτη φάση εκτιμήσεων που αναπτερώνονται πάλι, δημιουργείται αισιοδοξία ότι τελικά δεν θα απέχουμε πολύ από την αρχική εκτίμηση του 50%, δεδομένου ότι σε ορισμένα νησιά παρατηρείται μεγάλη πληρότητα, ιδίως Μύκονος, Σαντορίνη, γύρω στο 90% και σε υπόλοιπα νησιά γύρω στο 60% του 2019.
Οπότε ο τουρισμός μπορεί να μας βοηθήσει να τσιμπήσουμε λίγο παραπάνω στο ρυθμό ανάπτυξης.
Δεν είναι τόσο απαισιόδοξα τα μηνύματα που έρχονται όσο φοβηθήκαμε με τη μετάλλαξη Δέλτα αρχικά. Τώρα βέβαια ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί αυτό.
Πάμε τώρα να δούμε και το κακό σενάριο. Γιατί
κακό, ναι.
Έχετε κάνει και στο γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στην Βουλή, έχετε τεράστια εμπειρία. Πάμε λοιπόν στο κακό σενάριο, γιατί ήδη μερικές χώρες, όπως η Αυστραλία, έχουν μπει σε lockdown. Άλλες χώρες, όπως και η Ιαπωνία τώρα που βλέπουμε με τους Ολυμπιακούς, ουσιαστικά έχουν ένα ιδιότυπο lockdown. Σε κάποιες είναι πιο σκληρό, ειδικά στις ασιατικές. Αν φτάσουμε λοιπόν και ζήσουμε ξανά το ίδιο κακό όνειρο από Οκτώβρη-Νοέμβρη, και χρειαστεί. Όχι να κλείσουμε, να πέσει πάλι έτσι η παραγωγικότητα κτλ.
Κάτι αντίστοιχο που είχαμε, ναι.
Εκεί ακριβώς. Πόσο αντέχουμε?
Εμείς έχουμε δουλέψει και κακό σενάριο και έχουμε δει ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ναι, θα ανακοπούν κάπως οι ρυθμοί της οικονομίας, αλλά η δυναμική δεν θα αλλάξει. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς τώρα το 4,7% δεν θα είναι 4,7% σε αυτή την περίπτωση, θα είναι περίπου αυτό που λέει η κυβέρνηση, το 3,8%. Θα χάσουμε δηλαδή μια ποσοστιαία μονάδα.
Θα είναι μια
μονάδα,
ποσοστιαία, αλλά πάλι θα έχουμε θετικό πρόσημο στο ρυθμό ανάπτυξης.
Αλλά θα είναι θετικό και δεν θα ανακοπεί λίγο η ταχύτητα, θα ανακοπεί, αλλά έχει πλέον πάρει τέτοια δυναμική μετά από συμπίεση πολλών μηνών, Γιατί η οικονομία δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και άλλοι τομείς.
Όχι, κάποιοι τομείς δουλέψαν και με το παραπάνω, δεν είναι...
Και δουλέψαν και με το παραπάνω και είναι και οι εξαγωγές, είναι και η κατανάλωση, και η κατανάλωση έχει αυξηθεί. Είναι και οι επενδύσεις, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι θα έρθουν και τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης από το φθινόπωρο, οπότε θα αρχίσει να παίρνουν άλλη τη σκυτάλη πέρα από τον τουρισμό. Γι' αυτό...
Άρα είστε αισιόδοξος γενικώς ότι ακόμα και με το κακό σενάριο πάλι θετικά θα είμαστε...
Ναι.
Δεν έχουμε να φοβηθούμε, κάτι.
Η οικονομία, αφού άντεξε μέχρι τώρα, αντέξαμε και οι επιχειρήσεις δεν έκλεισαν και η απασχόληση διατηρήθηκε όσο το δυνατόν.
Εκεί λίγο δεν πρέπει να δούμε τώρα με τις αναστολές, γιατί ακόμα παίζουν πολλές αναστολές σε πολλές επιχειρήσεις.
Βεβαίως, γι' αυτό και από εδώ και πέρα πρέπει να είναι χειρουργικές οι επεμβάσεις, να είναι πιο στοχευμένα τα μέτρα, γιατί σιγά σιγά θα, εάν αρθεί η προστασία και οι αναστολές, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, εκεί πρέπει να είναι μεταβατικό το στάδιο και να μην είναι απότομο, γιατί ξαφνικά μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, ιδίως οι πολύ μικρές. Άρα
νομίζω ότι ο Σεπτέμβρης με Οκτώβρης σαν έτσι το χρονικό διάστημα που θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Ακριβώς. Και θα ξέρουμε και τα αποτελέσματα περίπου του τουρισμού.
Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ήταν μαζί μας ο κ. Παναγιώτης Λιαργόβας, ο πρόεδρος του ΚΕΠΕ, Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, όπως συζητήσαμε για την αύξηση του 2%, αλλά και για τα καλά και τα κακά σενάρια που μας περιμένουν μέχρι το τέλος του 2021. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights, living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights, living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights, living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights, living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Ωραία λοιπόν με τις αυξήσεις, έχουμε και το καλό και το κακό σενάριο στο τραπέζι. Πάμε όμως αυτά εδώ πέρα που είναι πιο άμεσα, και πιο άμεσα είναι οι καύσονες, τους οποίους φέτος το καλοκαίρι πραγματικά είχαμε παρατεταμένες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών που δεν θυμάμαι έτσι στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο ειδικοί που τα θυμούνται και τα καταγράφουν, και ένας από αυτούς είναι ο Θοδωρής Κολυτάς, ο διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, τον οποίο τον καλησπερίζω. Θοδωρή, τι γίνεται?
Γεια και χαρά. Τα ευγενά ενώνουν τους ανθρώπους, ακόμη και αν έχουν δοθούν μετά από πάρα
έτσι,
πολλά χρόνια.
Έτσι, Θοδωρή μου.
Μια χαρά, Στέλιο, ωραία. Κοίταξε να δεις κάτι, να πούμε και εδώ και στους φίλους ακροατές, ότι ας πούμε το προηγούμενο κύμα ζέστης για πολλούς κράτησε 10 μέρες. Εντάξει, καύσωνες ήταν οι τρεις ημέρες ουσιαστικά με τις πιο δύσκολες, θα λέγαμε, θερμοκρασίες και την πιο δύσκολη κατάσταση. Στο τωρινό το κύμα, αυτό το έντονο κύμα του καύσωνα που περιμένουμε, οι πιο δύσκολες ημέρες, ενώ ξεκινάει η ανακοίνωσή μας από αύριο την Τρίτη μέχρι και την άλλη Τρίτη να δίνουμε την ένταση, τη θερμή μεταφορά αυτή που θα έχουμε από τις ακτές της Αφρικής προς την περιοχή μας. Θα έλεγα, ας το πούμε, ότι οι πιο δύσκολες ημέρες είναι η Παρασκευή μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα.
Δηλαδή, όταν λες τις δύσκολες ημέρες, τι θα περιμένουμε?
Ναι, που πλέον από την Πέμπτη και μετά σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό κομμάτι για τα ελληνικά τα δεδομένα, παρότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός της έννοιας του καύσωνα, είναι να έχεις διάρκεια πάνω από τρεις ημέρες, να ξεπερνάν η θερμοκρασία τους 39 βαθμούς Κελσίου και να έχεις ελάχιστες πάνω από τους 25-26 βαθμούς. Γιατί και οι ελάχιστες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Και αυτηρών τα κτίρια και μας δυσκολεύουν το βράδυ και αρκετά.
Έχει να δουλέψει κλιματιστικό. Στο τέλος θα ρωτήσουμε από τα κλιματιστικά φέτος.
Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι δυσκολεύουν τα πράγματα από την Πέμπτη και μετά. Δηλαδή Παρασκευή και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπως και η Δευτέρα, θα είναι αρκετά δύσκολες ημέρες. Ο υδράργυρος σε πάρα πολλές περιοχές θα ξεπεράσει το 40.
Δηλαδή τι θα δούμε, 40 διάρκεια, 44 τέτοιο?
Εμείς εκτιμούμε αυτή τη στιγμή και το δώσαμε ότι από την Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη θα έχουμε μέγιστες θερμοκρασίες στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Δεν θα είναι παντού. Καταρχάς και περιοχές που δεν επηρεάζονται είτε από τη θαλάσσια άβρα, είτε από κάποια, είτε είναι κοντά σε θάλασσα, σε αυτές τις περιοχές, και αυτές δεν είναι άλλες παρά το εσωτερικό, ας το πούμε, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, στην Στερεά Ελλάδα, στην κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο που πιάνει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Εκεί στις μεγάλες πόλεις που δεν είμαστε κοντά στη θάλασσα.
Ναι. Εκεί λοιπόν θα έχουμε πάνω από 40 βαθμούς και εκτιμούμε ότι το όριο είναι, οι μέγιστες τιμές θα είναι περί του 43 βαθμούς Κελσίου. Είναι αρκετά υψηλές.
Είναι αρκετά. Και είπαμε ένα πενθήμερο το έχουμε μέσα στο νερό.
Έτσι είναι, ναι.
Που θα ήταν ωραίο να ήμασταν μέσα στο νερό με 43. Παλεύεται, ναι. Όταν πρέπει να δουλεύεις και να κινείσαι με τους πάνω το 40 βαθμούς.
Είναι δύσκολο. Για τους ανθρώπους που είναι έξω, που είναι εκτεθειμένοι, που βρίσκονται σε εξωτερικές εργασίες. Και μάλιστα ευκαιρία να μου δώσεις να πω και εδώ ότι κάποιος, αν επισκεφτεί την ιστοσελίδα της ΕΜΗ, θα δει ότι υπάρχει και ένας ειδικός δείκτης, ο οποίος εφαρμόζεται, γιατί είναι και υποχρέωση της χώρας από την, και από την εργατική νομοθεσία, ο οποίος είναι ένας δείκτης, θα λέγαμε, που δείχνει ένας δείκτης δυσφορίας, να το πούμε περισσότερο λαϊκά. Είναι ένας δείκτης ο οποίος δείχνει πόσο μπορούμε να βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο για εργασία όταν επικρατούν τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, οι οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε είναι πολύ συγκεκριμένες. Ναι. Όσο μικρότερη έκθεση στον ήλιο, αν κάποιος δεν μπορεί να αποφύγει πολύ νερό.
Ναι. Και είναι τα κλασικά τα οποία κλασικά. Και, τα
και λίγο αλατισμένες τροφές τώρα θέλει για να κρατάει έτσι, τα υγρά. Και όποιος μπορεί βέβαια να είναι κοντά σε θάλασσα, απλά το ευχόμαστε να κάνει μια βοτιά και για μας, να πιει και μια κρύα μπύρα ή ό,τι άλλο του αρέσει. Εμείς εντάξει, είμαστε υπέρ. Ακριβώς.
Όσοι βρίσκονται έξω τώρα, στο πούμε, δηλαδή βλέπουμε καταρχάς ότι αυτή τη βδομάδα έχει μειωθεί η κίνηση, αλλά εξακολουθεί και υπάρχει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Παίρνουμε και κανένα σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και κανένα ηλικιωμένο συγγενή μας που μπορεί να βρίσκεται κάπου που να μην πηγαίνει το μυαλό μας, γιατί συνήθως και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν και τα περισσότερα προβλήματα.
Ναι.
Και φυσικά ήδη, εγώ τώρα ένα παράδειγμα, δέχτηκα και από τους υπεύθυνους της πολιτικής προστασίας και του Δήμου Αθηναίων, αλλά και από άλλους, κατευθείαν τις ενοχλήσεις από την... Όχι ενοχλήσεις, οχλήσεις θα λέγαμε, για το τι πρόκειται να γίνει, τους ενημερώσαμε, βγάλουμε και το έκτακτο δελτίο για να...
Για να ανοίξουν και οι αίθουσες και τα λοιπά, ναι, ακριβώς αυτή η φορά.
Ακριβώς, τους κλιματιζόμενους χώρους που όσοι άνθρωποι έχουν κάποια προβλήματα ή δεν έχουν δυνατότητα στο σπίτι, και μπορώ να πω ότι πολύ απλά και ένας απλός ανεμιστήρας μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Αρχή σε κάποιες περιπτώσεις τον ανεμιστήρα αυτό, μία κουβέντα, μισό λεπτό, δεν θα προσχωρήσω πολύ. Μπορούμε να βάλουμε μία βρεγμένη πετσέτα, να χτυπάει λίγο ο αέρας από τον ανεμιστήρα την πετσέτα αυτή, να υγραίνεται λίγο το δωμάτιο. Οπότε ο υγρός αέρας που υπάρχει με την εξάτμισή του ρίχνει τη θερμοκρασία στον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή σε ένα ζεστό δωμάτιο τη ρίχνει τη θερμοκρασία, και όντως η κλασικότερη συμβουλή είναι να έχουμε στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή από τη 1 μέχρι τις 4:30-5, ας έχουμε κλειστά καλύτερα τα παράθυρα του σπιτιού. Είναι καλύτερα τα πράγματα και καλύτερα αντιμετωπίζουμε τον καύσωνα.
Μάλιστα. Ωραία, αερίδες δεν θα έχουμε, τίποτα στα Κυκλάδες.
Αερίδες θα έχουμε μέχρι και την Πέμπτη. Όπου θα κρατάνε, παρότι ανεβαίνει από αύριο η θερμοκρασία, δηλαδή από αύριο δίνουμε 40 στη Δυτική Ελλάδα. Στα Ανατολικά όμως, επειδή θα υπάρχει το βοριεδάκι για το επόμενο διήμερο, γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι και τόσο αισθητή η επίδραση του θερμού αυτού κύματος. Από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, γι' αυτό είπα ότι από την Παρασκευή δυσκολεύουν περισσότερο τα πράγματα, θα σταματήσουν και οι βοριάδες, το μελτέμι αυτό που επικρατεί στο Αιγαίο, και γι' αυτό η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη. Και τα πράγματα όλα δείχνουν ότι από την Τρίτη σταδιακά και από τα βόρεια αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία. Αλλά μέχρι τότε
έχουμε
να νεώσει το δελτίο και θα έχουμε
να για να κάνουμε έτσι μια πιο ασφαλιστερή πρόγνωση.
Ναι.
Μαζί μας ο Θόδωρης Κολυδάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ
για
τις συμβουλές και για την πρόγνωση, πάντοτε έγκυρη. Θόδωρη, σε ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ. Να πω μόνο αν με επιτρέπεις πάντοτε, γιατί okay, είναι πληροφορία ο καιρός και τα λοιπά, αλλά καμιά φορά δεν χρειάζεται να βάζουμε και επιχείους τίτλους ή αυτός, δηλαδή βάζουμε επίθετα στον καύσωνα που έχουμε. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο και γι' αυτό, όπως είπαμε, το βγάλαμε επικίνδυνο γενικό φαινομένο. Αλλά ο κόσμος, επειδή δεχόμαστε από πολύ κόσμο, από πάρα πολύ κόσμο,
δεν χρειάζεται να πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Ούτως άλλως είμαστε μια χώρα.
Είμαστε
μια χώρα που ζούμε με αυτές τις θερμοκρασίες. Απλά φέτος το καλοκαίρι νομίζω ότι τραβήξαν λίγο περισσότερο από ό,τι το είχαμε συνηθίσει.
Σωστό.
Για άλλους πιο ευχάριστα, για άλλους εντάξει, πιο δυσάριστα.
Ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο.
Και εγώ, Θοδωρή.
Και για την προβολή έγινε. Γεια χαρά.
Θοδωρής Κολυδάς, διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ήταν μαζί μας.
Και στην Δίνο, στην Άξο και στη Δήλο, στη Μύκονο να πω την καλημέρα. Καλημέρα. Ασπρονίσει στο νερό που έχει σανθίσει του Αιγαίου χρυσό γάλανη στα γόνα. Καλημέρα, ασπρονίσει που ο ήλιος να σ' αφήσει, δεν μπορεί ούτε στα μέσα του χειμώνα.
Ας υποδεχτούμε πάλι πίσω τη Μύκονο, ανήκει και αυτή πλέον ξανά σε εμάς, μπορεί να παίζει μουσική, σε όλα τα σοκάκια του νησιού να παίζεται το αγαπημένο Ασπρονίσι. Δεν έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια, ειδικά για τη Μύκονο, και είναι κρίμα για ένα τέτοιο διεθνή προορισμό. Ένα άλλο από τα αγαπημένα μας τραγούδια που όμως συνδύαζε τη Μύκονο με άλλους αγαπημένους προορισμούς είναι το Ακόλουθον.
Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι, τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά. Θα γίνουμε στον έρωτα μας τόρι, κι οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη.
Ένα από τα χαρακτηριστικά της τραγούδια του καλοκαιριού. Ωραία διαδρομή, ε. Έτσι να μπεις στο καράβι να κάνεις αυτό το island hopping, όπως το λέγαμε από μικρή.
Θα κάνουμε το γύρο των νησιών. Γυμνή θα κόλυμπάμε στα κρογιάλια. Τον ήλιο θα αντικρίζουμε άμφας. Θα σ' έχω σαν κινέζικη βεντάλια. Και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς. Σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη.
Σήμερα στη Μύκονο που επανέρχεται στην κανονικότητά της. Όχι ότι δεν γινόταν πάρτι και τα λοιπά, πέσανε κάτι πρόστιμο. Είχαν κάνει κορονοπάρτι σε πλωτά, 76.000 ήταν το πρόστιμο μόνο σε ένα από αυτά που πιαστήκανε. Γινόταν έτσι και κάτι παρτάκια τα οποία εκεί στα σοκάκια. Δεν ήταν όμως αυτό το συντονισμένο, γι' αυτό που πληρώνει άλλο στη Μύκονο. 95% πληρότητα είχε φτάσει. Σήμερα επισκέφτονται το νησί και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας κ. Καραμαλάκης, προκειμένου έτσι να δώσω και ένα σήμα ότι θα ενταθούν και οι έλεγχοι στο νησί, γιατί εκτός των τουριστών η Μύκονος έχει προσελκύσει και τα διεθνή κλεφτρόνια. Όπου υπάρχει σπήρα που σέβεται τον εαυτό της, έχει στείλει εκπρόσωπο στη Μύκονο. Το τι ξάφρισμα έπεφτε, δεν προλάβαινες να αφήσεις κινητό, να αφήσεις άμα φορούσες ρολόι και έλεγες μετά από ένα λεπτό να δεις την ώρα, τίποτα. Πολύ πράγμα. Και γι' αυτό έγινε και υποδιεύθυνση πλέον και στην Μύκονο καιρός. Ήταν, πάει και η Όπκη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αφήνουμε τα της Μυκόνου, αφήνουμε τα ελληνικά, μεταφερόμαστε Τόκιο, εκεί όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών, αλλά έχουμε και ιδιαίτερες στιγμές. Όπως τη σημερινή, τερματίζει η Ολλανδή ποδηλάτηση, η Annemiek van Vleuten, σηκώνει ψηλά τα χέρια, πανηγυρίζει ότι έχει βγει πρώτη. Μόνο αυτή νόμιζε ότι ήταν πρώτη, είχε βγει δεύτερη, είχε τερματίσει μια άλλη. Ήταν από τις ωραίες στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων. Βέβαια εκεί πέρα ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος που είναι στο Τόκιο. Γιάννη, καλησπέρα. Σίγουρα έχετε καταγράψει πολύ πολύ ωραιότερα ενσταντανέ. Τι κάνουμε?
Καλησπέρα. Μια χαρά.
Πώς πάνε τα πράγματα?
Είναι οι αγώνες από μόνοι τους αυτοί.
Ναι.
είναι πολύ ιδιαίτερο το γεγονός. Έχω πάει σε κάμπους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό που ζούμε εδώ από μόνο του είναι έτσι μια άλλη αίσθηση. Ναι,
για
δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν Ολυμπιακοί Αγώνες.
Αυτό,
στους δρόμους, οπουδήποτε και να, που δεν μπορούμε και να κυκλοφορήσουμε, γιατί πρέπει να σκεφτείτε ότι είμαστε σε καραντίνα. Πρέπει να περάσουν 14 μέρες για να μπορούμε να βγούμε στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, να μπορούμε να φάμε σε εστιατόριο, να μπορούμε να... όλα αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή, εσύ Γιάννη, τι κάνετε? Δηλαδή, μεταδίδετε, πηγαίνετε με πουλμανάκι από το ξενοδοχείο, μεταδίδετε, ναι, και γυρίζετε πίσω?
Ναι.
Αυτή είναι...
Αυτό κάνουμε, βεβαίως.
Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, ναι, που λέμε.
Ναι, αυτό ακριβώς. Μας θέλουν εργατικούς, όπως είναι ήδη οι Ιάπωνες, και μπαίνουμε και σε αυτό το καλούπι. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι πολύ αυστηρή με τα μέτρα κατά της πανδημίας εδώ στην Ιαπωνία. Αλλά εντάξει, ο πουλμανάκι μέσα βλέπεις την πόλη. Δεν πηγαίνεις με κλειστές κουρτίνες να μην σε δούνε κιόλας.
Καλά, ναι. Αλλά ναι, έχετε δηλαδή 14 μέρες καραντίνα.
Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο. Δηλαδή δεν βλέπεις πουθενά, είναι πολύ λίγα τα μπάνερ καθώς πλησιάζεις προς τις εγκαταστάσεις. Αλλιώς στις υπόλοιπες περιοχές του Τόκιο δεν είναι. Θυμόμαστε την Αθήνα τουλάχιστον, εμείς έχουμε και μια σχετικά
Έχουμε και την εμπειρία του πώς ήταν.
Πρόσφατη πλέον εμπειρία, ναι, αλλά ναι, ναι, αλλά έχουμε μια εμπειρία από το πώς ήταν και η Αθήνα, που έβλεπες παντού τους Ολυμπιακούς κύκλους, έβλεπες σημαίακια, καταλάβαινες κάτω με την Ολυμπιακή γραμμή ότι κάτι γίνεται. Τώρα αυτά
όχι,
δεν
ήταν το πανηγύρι έτσι, σε όλη την πόλη. Εν τω μεταξύ, διαβάζω πολλά σχόλια, πολλή μουρμούρα των αθλητών, ειδικά για το σεξ. Τους βάλανε, λέει οι Ιάπωνες, 150.000 προφυλακτικά μόνο, τα οποία θα τους τα τυλίξουν να τα πάρουν στο σπίτι. Δηλαδή, ο αθλητής έχει πάει εκεί πέρα για να το ευχαριστηθεί, να βγάλει τα μάτια του, γιατί λέει το 75% των αθλητών που έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες έχουν επιδοθεί σε ερωτικές πράξεις. Τώρα λέει θα τους τα κάνουν πακετάκι να τα γυρίσουν στο σπίτι. Όταν στους χειμερινούς του 18 στην Κορέα, ο μέσος όρος είχαν δοθεί 37 προφυλακτικά ένα αθλητή. Και ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί και πολλά διεθνή μέσα. Λένε οι πιο ανέραστοι αγώνες.
Ναι, στην Αθήνα είχαν εξαντληθεί τα προφυλακτικά.
Στην Αθήνα ήταν, ναι, ήταν υπερβολικά μεγάλο το νούμερο που είχε δοθεί, νομίζω.
Τι είχε δοθεί, εδώ πέρα σε έναν.
Είχαν τελειώσει κατά γύρω-γύρω.
Για να προμηθευτούν από τα φαρμακεία. Τώρα, ναι, εντάξει. Είχε, η Αθήνα είναι από τις πιο ερωτικές πόλεις τουλάχιστον στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σου λέω, εδώ το διάβασα αυτό ότι θα σου δώσουν την ώρα που φεύγεις από το ξενοδοχείο, πάρτε και το δεματάκι σας με τα 13 προφυλακτικά για να τα κάνετε ό,τι θέλετε όταν θα γυρίσετε στη χώρα σας. Αυτό με ξεπέρασε, είναι η αλήθεια.
Ναι. Με ένα σετ σούσι. Οι Ιάπωνες πιστεύουν, ναι, δεν ξέρω τι πιστεύουν οι Ιάπωνες πάντως, γιατί έχουν βάλει και κάτι, έχουν πάρει και άλλο μέτρο. Έχουν βάλει χαρτονένια κρεβάτια.
Βέβαια, λέει μέχρι, ναι, 200 κιλά σηκώνει.
Κάνουν ανακύκλωση.
Μέχρι 200,
ναι,
κιλά, λες.
Για να είναι και καλά, ναι, για να μην πούνε δύο άτομα επάνω. Βεβαίως στις κατηγορίες τις χαμηλές, όπως στα μείον 57, στα μείον 52 κτλ. Δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα.
Εντάξει, την κατηγορία μείνεις, ναι.
Αλλά δεν είναι αυτό. Δηλαδή, αν δύο άνθρωποι θέλουν να κάνουν σεξ, δηλαδή θα τους χαλάσει, δηλαδή, να ανεβούν να πάνε στο χαρτονένιο κρεβάτι και να, πάνε, να κάνουν κάπως αλλιώς.
Δεν ξέρω τώρα οι Ιάπωνες πόσο τα έχουν σκεφτεί τα πράγματα. Εδώ πέρα ψάχνουν επίσης αν κάποιες από τις τροφές που μοιράζουν έχουν μολυνθεί από το... είναι επιβαρημένες από το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα.
Για να είμαστε ειλικρινείς, με τα θέματα των πυρηνικών, το Φουκουσίμα είναι το μεγάλο ατύχημα, δυστύχημα μάλλον, καταστροφή, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά γενικά με τα πυρηνικά, νομίζω ότι η Ιαπωνία γύρω-γύρω έχει ένα θέμα και με τη θάλασσά της, γιατί έχει πολλά πυρηνικά εργοστάσια η Ιαπωνία. Εμείς ξέρουμε τη Φουκουσίμα που έγινε...
που έγινε η πιο μεγάλη διαρροή.
Αυτή η καταστροφή, ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά... από αυτά που έχουν βγει και από έρευνες, και τώρα δεν είναι σημερινό αυτό βέβαια, ούτε βγήκε τώρα στους Ολυμπιακούς, έχει βγει και καιρό πριν, είναι ότι πάντα εντοπίζουν κάποιο είδους διαρροές ή οτιδήποτε. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.
Όταν φυτρώσει η ουρά ή το τρίτο αυτή, τότε θα αρχίσουμε λίγο να αναρωτιόμαστε τι πήγε στραβά στο Τόκιο.
Ναι, ναι, κάπως έτσι. Ωστόσο, οι Ιάπωνες έχουν και ένα δικό τους κώδικα. Δηλαδή, βάζοντα στο Τόκιο, απαγορεύεται στο δρόμο να πίνεις, να τρως, καλά και να καπνίζεις. Για το τρίτο δεν έφερε και
πίνεις,
μεγάλη.
Δηλαδή, πες ότι κάποιος έχει ένα αναψυκτικό στο χέρι ή ένα μπουκαλάκι νερό. Εν κινήσει δεν μπορεί να το πίνει, πρέπει να είναι σταματημένος.
Όχι, πρέπει να σταματήσει, να το βγάλει από εκεί πέρα που το έχει, ναι, ή άμα το έχει στο χέρι του να το έχει, το κρατάει γερά και να μην, όχι, να μην πίνει. Ούτε να τρώει βέβαια. Κανένα να τρώει, δεν έχουμε δει κιόλας και κανένα να τρώει.
Δηλαδή να έχει το πιτόγυρο έτσι στο χέρι και να προχωράς.
Δεν το έχουν τώρα.
Καλά, ναι, προφανώς.
Ναι, αυτό δεν είναι τωρινό για τους αγώνες. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο το έχουν μέσα στην... αλλά μας έχουν πει και εμάς. Μας έχουν δώσει αυτή την οδηγία. Οι ίδιοι οι Ιάπωνες.
Μην πάρεις δηλαδή το σούσι αναχείρασης και αρχίσεις και τρέχεις και τρως.
Όχι βέβαια.
Μάλιστα. Για όχι, πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Δεν... σήμερα τι είχαμε, Σάκαρη πέρασε στους 16.
Πέρασε στους 16 και παίζει αύριο, όπως και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αύριο. Παίζουν αύριο στο κεντρικό κόρτ. 11 η ώρα ξεκινάει ο Τσιτσιπάς με τον Τιαφό, τον Αμερικανό. Και το μεθεπόμενο παιχνίδι, γιατί δεν έχει ώρα, μόνο το πρώτο έχει ώρα έναρξης, το μεθεπόμενο παιχνίδι είναι η Σάκαρη με την Σβιτολίνα. Ναι, ελπίζουμε ότι οι δύο Έλληνες πρωταθλητές θα συνεχίσουν. Η Σάκαρη δείχνει πολύ καλά. κιόλας.
Σήμερα πέρασε πολύ άνετα, κέρδισε. Δεν ξέρω τώρα την αντίπαλο πόσο δυνατή ήταν, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι στο σημερινό παιχνίδι όντως κέρδισε πολύ άνετα η Σάκαρη. Στις υπόλοιπες έτσι ελληνικές παρουσίες τι είχαμε?
Να πω ότι ξεχωρίζει στην ιστιοπλοία, η οποία είναι μακριά από το Τόκιο. Ως συνήθως δηλαδή δεν γίνεται κοντά στην πόλη, εκτός από την Αθήνα ίσως, δεν γίνεται κοντά που έγινε κοντά, γίνεται αρκετά μακριά. Η Καραχάλιου στα Ράντιαλ είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση, μετά από τέσσερις ιστιοδρομίες. Είναι 10 να γίνουμε βέβαια. Η ιστιοπλοεία είναι και λίγο περίεργο άθλημα.
Μπορεί να φτάσει μέχρι το προτελευταίο αγώνα, να είσαι ψηλά και στο τελευταίο. Αλλά πάει καλά, ωραία. Μια χαρά.
Ναι, πάει καλά η Καραχάλιου. Ο Περικλής Ηλίας στο mountain bike έδωσε έναν έτσι πολύ καλό αγώνα, δεν κατάφερε. Τερμάτισε βέβαια, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, σε μια πολύ δύσκολη διαδρομή. Τερμάτισε στην προτελευταία θέση, αλλά ήταν ένας αγώνας και σε ένα άθλημα το οποίο δεν το έχουμε και πολύ διαδεδομένο, να μας ειλικρινείς, στην πατρίδα μας. Το ποδήλατο, ναι, το έχουμε, αλλά το έχουμε κυρίως σαν ένα ψυχή, όχι σαν αθλητισμό.
Ναι, το έχουμε για να κάνουμε βόλτες εκεί πέρα όσοι έχουν βλή σπιτιών ή άμα πηγαίνουν στο χωριό, γιατί βρίσκουμε σε ποδηλατόδρομο στις περισσότερες ελληνικές πόλεις. Ελάχιστες είναι αυτές που έχουν και έχουν και τις λίγο καλύτερες ποδηλατικές ομάδες. Γενικώς το ποδήλατο, δυστυχώς, αντί να το ευνοούμε, το μισούμε από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στην Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε αύριο την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών να παίξει με την Ιταλία σε ένα παιχνίδι συνέχεια μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας. Είναι η μοναδική ομάδα που έχουμε, βέβαια το ξεχνάμε αυτό.
Γιάννη, θα σε ρωτήσω, βλέπω στο 3x3 στο μπάσκετ. Παίζουν τώρα κάτι μπασκετικά ανύπαρκτη. Η Ελλάδα, πόσο και δεν πήγε στο 3x3?
Δεν ξέρω, το 3x3 είναι κάτι σαν...
Το μόνο που παίζουμε, έτσι.
Ναι. Σαν τα μονάκια που παίζαμε,
ναι, μονάκια, αυτό.
Ναι, αλλά, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι.
Μου φαίνεται περίεργο, δηλαδή, ότι βλέπω... Είναι κάτι μπασκετομάνες τύπου Βέλγιο, Ολλανδία, που βλέπουν μπάσκετ και κρύβονται. Καλά, δεν έχω τώρα κάτι άλλες χώρες. Και λέω, η Ελλάδα δεν είχε 3x3 να στείλει.
Έχω ίσως μια εξήγηση. Θα προσπαθήσω να δώσω μια εξήγηση αυτό. Είναι ότι το 3x3 επί της ουσίας είναι και το αμερικάνικο streetball, όπως το λένε. Ανήκει στα extreme sports. Εμείς με τα extreme sports η χώρα μας δεν έχει και πολύ ίσως μεγάλη...
Ναι, τα μονάκια τα έχουμε χρόνια, δεν είναι.
Να σκεφτείς ότι το 3x3 που έχουμε κάνει κάποια τουρνά που τα διοργάνωνε κυρίως ο Γιώργος Πρίντεζης του Ολυμπιακού, ήταν περισσότερο σαν γινόντουσαν μεν αγώνες, αλλά ήταν κυρίως σαν φιλανθρωπικές.
Εγώ να σου πω ότι πήρα μέρος σε τουρνά 3x3 ναι. Το 1995 στη Θεσσαλονίκη, τότε φοιτητής στο Αριστοτέλειο. Και ήδη υπήρχαν από τότε τα τουρνά 3x3. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ περίεργο.
Πολύ.
Ναι. Και επίσης έχουμε και 14χρονη Ολυμπιονίκη στο skateboard. Ναι, 14 χρονών.
Ναι, Ιαπωνέζα. Ναι.
Ιαπωνέζα.
Ναι, και ιστορική ημέρα βέβαια, γιατί και η ηλικία και το άθλημα που είναι νεόφερτο έτσι κι αλλιώς στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, σε μια προσπάθεια ανανέωσης που κάνει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στα αθλήματα.
Καλά έβαλε τώρα κάτι... Κάτι αθλήματα, άστα να πάμε.
Πριν από τρία χρόνια μεγάλη ιστορία με την πάλι που ήθελε να τη βγάλει από το πρόγραμμα.
Ναι, και βάζει cheerleader μετά. Δεν μου λες με το σκίτ τι κάνουμε, γιατί μου λέει φίλος ακροατής ότι ο Μαυρομάτης έριχνε σκίτ και πήγε πολύ καλά. Έχεις κάποια ενημέρωση?
Ο Μαυρομάτης δεν προκρίθηκε στο τελικό.
Πύλινου στόχο. Ναι.
Ναι, στον πύλινο στόχο, στο σκίτ. Δεν προκρίθηκε στον τελικό. Έκανε έναν πολύ καλό αγώνα, αλλά αυτοί που προκριθήκαν, για να το δώσω λίγο παραστατικά, έχασαν ένα πιάτο, οι περισσότεροι δύο. Νομίζω ο Μαυρομάτης είχε χάσει 4. Μην πάει στο σκίτ. Ήταν πολύ ψηλό το επίπεδο, πάρα πολύ. Να. Δεν πέρασε τελικό, όχι.
Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Συνεχίστε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε όλοι οι απεσταλμένοι της ΕΡΤ στο Τόκιο. Και ελπίζουμε να μείνετε και να βγείτε από την καραντίνα. Δηλαδή κάποια στιγμή να δείτε και την πόλη επιτέλους και να την περπατήσετε. Λοιπόν, αυτά. Από το Τόκιο.
Θα δείξει, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Γεια σας.
Έγινε Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ήταν μαζί μας ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με το Έχουμε και Λέμε και το Σταλίλο Βραδέλη.
But I'm the